Šopavas ar maija domas sēdē Līgatnes novada domas deputāti dažās sekundēs vienprātīgi izlēma atsavināšanai jeb izsolei nodot trīs pašvaldības īpašumus ar vairāk nekā 60 hektāriem zemes.
Vai ir kādi jautājumi par šo? Nav jautājumi, vai kāds iebilst lēmumu pieņemšanai? Nav iebildumu, paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Līgatnes novada pašvaldības interneta lapā vecākās izsoles ir no pērnā gada sākuma, bet senākas izsoļu sadaļā atrast nevar. No pieejamajiem datiem ir secināms, ka lielākoties Līgatnes doma ir atsevinājuši dzīvokļus, tirgošanās vietu nomas tiesības, arī pa dažiem kubikmetriem baļķu vai hektāram meža. Šogad izsolāmo dzīvokļu bijis vairāk, pārdošanā arī palieli zemes gabali savrupmāja celšanai.
Te ir tāda aleja. Pa labi. Nu, tā braucot uz Cēsīm pa labi, caur aleju, pāri dzelzceļam, un tas zemes gabals lielais šajā gadījumā, par ko iet runa, ir šāds te gardas. Nu, es varu aizvest parādīt.
Nu, varbūt aizbraucam, ja jums ir tādi mirklis.
Uzmanību izsoļu sarakstā piesaista 5. novembrī ieplānotā izsole, kurā varēs tikt pie vairāk nekā 62 hektārus plaša īpašuma pagasta meša 13. Visa sākuma cena – 176 tūkstoši eiro. Tā kā domas politiskā vadība aizņemta izbraukuma sanāksmē, izsolamo īpašumu piekrīt parādīt izpilddirektors Egils Kurpnieks.
Tā mešs ir tā kā es rādīju tur pa vidu. Nu, sanāk, nu, ja mēs tagad aizietu tur līdz tajai eglei, tad uz leju varētu kaut kā tur pudurīt redzēt. Nu, mešs salīdzinām.
Ar pagasta mežu gan lielākoties saprotama lauksaimniecības zeme reljefainā apvidū. Jo no 62 hektāriem tikai sastā daļa, jeb 11 hektāri, ir mešs. Tomēr Līgatnes domas sēžu protokoli rāda, ka šogad uz īpašumu izsolīšanu tā ir īpaši naska. Piemēram, jūnija beigās doma lēma izsolīt nepilnus 3 hektārus meža.
Zeme atsavināt, tas ir politisks lēmums. Nu, no manis šajā ziņā ir maz kas atkarīgs procesuāls, var apmēram izstāstīt, kā tas notiek.
Nu, jums tas ierosinājums nav bijis?
No manis personu?
Nu, no izpildu varas.
Nē. Nu, viņš ir kopumā. Nu,
tomēr izpilddirektors Egils Kurpnieks vēl pirms oficiālas intervijas atklāti izstāsta, kāpēc vajag naudu un kādēļ intensīvas izsoles rīko tieši tagad.
Kā mēs zinām, valsts kasa šobrīd ar aizdevumiem nešķērdējis, apzināti vai neapzināti. Bet tas ir skaidrs, arī ir liela nenoteiktība izglītības iestāžu, pūniecības vai pārbūves finansēšana. Eiropas naudas mūsu pieejams nav. Šobrīd, un mums ir vairāk strateģiski objekti pašvaldībā, tās ir izglītības iestādes, pirmskolas izglītības iestādes, mums ir vicējuši augšlīgat neaugošas, bērnu skaits palielinās, mums ir jādomā par papildus telpām, par iespējams par jaunu bērnu dārstu būvniecību, tāpat arī esošās izglītības iestādēs un pašvaldības pārziņā ir objekti, kas ir jāatjauno, nevis tāpēc, ka mums tūkstnešu vidū būtu jāuzbūvē tur baseins vai stadions, ja, par ko te šūmējās, bet tāpēc, kad ir saimniecisks nepieciešamības. Un tāpat, protams, ir nenoteiktība reformas sakarā, kas tālāk notiks ar šiem īpašumiem.
Tātad neoficiālā sarunā kā viens no argumentiem pašvaldības īpašuma izsolēm tomēr ir gaidāmā teritoriālā reforma, kuras pašreizējais plāns paredz Līgatni iekļaut kādreizējā Cēsu rajonā, kur nākotnē visa lemšana lielā mērā notiks Cēsīs. Ar Cirsmu izsolēm pēdējā laikā atvēzējies arī Jēkabpils novads, kas pašlaik veidojas no 7 pagastiem, bet pēc reformas būtiski paplašināsies, par centru nosakot pašlaik atsevišķu saimniekojošo Jēkabpils pilsētu. Novada vadītājs Aivars Vanaks no saraksta savam novadam uzsver, ka 10 tūkstošu eiro vērtu mežu izsolīšana ir ikgadēja prakse.
Katru gadu mums notiek meža izsoles, tie, kas sasnieguši savu vecumu, ir. Un tas bija arī pagājušgad, tas arī šogad, un tas tikai nav vienā pagastā, tas ir pa vairākiem pagastiem. Mums ir 7 pagasti novadā, un netiek pārdots īpašums, pārdot tikai mežs, nepārdot ar zemiņu.
Vai tādu īpašumu ir vēl daudz pašvaldībai?
Ir, neteiksim, ka nauda ir, jā.
Kur tā nauda aiziet?
Nauda aiziet attīstību. Tikko mēs jodavām vienu skolas iestādi Ābeļu pagastā, kas nav saistīts ar leidmiņiem. Tas daudzās vietās infrastruktūras attīstībā iegūdami.
Vai administratīvu teritoriālās reformas gaidās nav palielinājies īpašumu izsoļu skaits?
Nē, mēs pagājušgad mums bija lielākas summas, kuras mēs pārdevām, un tas vēl par to administratīvo reformu tikai runāja, ja, ka tur varētu būt kaut kas, tā kā tas nav saistīts ar tikai tā teritoriālā reforma.
Jēkabpils novads izsolot arī lauksaimniecības zemes, ja par tām ir interese zemniekiem. Tikmēr gausāk sokoties ar ēku atsavināšanu. 3 gadus pamesti skolu nami investoriem nemaz tā neinteresējot. Savukārt Grobiņas novads pirms reformas līdz ar virkni maziem zemes gabaliem izlēms atbrīvoties arī no 15 hektāru plašā krūtes karjera Bārtas pagastā. 114 tūkstoši kubikmetru grants un smiltskrājumus novads domā izsolīt par 70 tūkstošiem eiro. Domas priekšsēdētājs Aivars Priedols no Latvijas Zemnieku Savienības.
Mums ir savi plāni, kas ir solīti iedzīvotājiem, un tie jārealizē. Un ja tagad ir ierobežota aizņemšanās iespēja, nu, tad tas mums ir kā finanses resurs, lai visu, kas solīts, mēs varētu līdz reformai padarīt.
Vai jaunajai lielākajai pašvaldībai nebūs tā, ka vairs nebūs īpašumu?
Ne, tā nepaliks, jo centrā jau mēs neizsolam, mēs tikai izsolam attālos un tajos ciemos, kur ir solīts, piemēram, Bērndārs Gaviezē, nu, kur mēs patiesi arī jūtamies, nu, neizpildījuši to, kas ir solīts tautai.
Tad tas ir tādas silgtermiņa vajadzības, ja tas nav tāda naudas apēšana šodien?
Jā, tas nav apēšana, jā.
Par teritoriālo reformu atbildīgā ministra padomnieks pašvaldību un reģionālās attīstības jautājumos Madars Lasmanis skaidro, ka ministrija pieskata pašvaldību rosību ar īpašumiem. Taču uzsver, ka vietvarām ir tiesības rīkoties ar savu mantu pēc saviem ieskatiem.
Protams, mums ir dažādi signāli, iedzīvotāji vairāk kārt sūdzās un ziņo par dažādiem gadījumiem, mēs tos arī pastiprināti kontrolējam, bet pazīmes, kad būtu notikuši kāds likuma pārkāpumi vai ļaunprātības, nav. Bet, lai šo risku izslēgtu, sagatavojot administratīvo teritoriju apdzīvoto vietu likumu, ko ministra kabinets izskatīja nodevu Saeimā, pārējais noteikumos ir noteikts punkts, kad izveidojoties jaunajām teritorijām, un mēs ceram, ka tas izveidosies vēlākais 1. jūnijas 20. gada, kad būs zināms jauno iedalījumu karta līdz galam Saeimā apspirināta, tad turpmāk visi darījumi, kas lielāk par 50 tūkstošiem, būs jāsaskaņo ar esošo novadā ietverto domju vadītāju tādā kopspulcē. Piemēram, jaunajā Lejas Kurzemes novadā visiem 8 novada pārstāvjiem kopā vienojoties varēs veikt šo darījumu līdz 21. gada 1. jūnijam.
Bet līdz 20. gada jūnijam varbūt jau visas zemes un meža būs iztirgot.
Nu, jebkurā gadījumā mēs ticam, ka pašvaldība ar savu mantu līkojas kā labsaimnieks. Ja valsts kontrole pēc tam pamanīs kādas neatbilstības, tad, protams, atbilstoši pašvaldības atbildēs likuma priekšā.
Līdz šim ministrijai neesot nācies iejaukties kādos izsoļu plānos, kas liecinātu par neliederīgu vai izšķērdīgu rīcību, zinot, ka drīz teikšanas pār pašvaldību mantu tāpat vairs nebūs, vai steigā gādājot labumus iedzīvotājiem, lai tiktu pie varas arī nākamajās vēlēšanās. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.